Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba, jina Jasmine Saliba, nsalmi l-kom nil-għakum għal-edizzjoni ta' din il-ġemata l-program il-Balomba, program tal-għam il-reprezentanza ta' Kommissjoni Ewropea, il-fihna tukkom u niddiskutu aspetti u aħbarijiet relatati mal-Unjoni Ewropea. Ġemani għeddit trattajna fil-dettal, il-fallet ta' summit, xħareċ minnu, action plan, il-political declaration, u anka mbagħad kellek is-summit ta' wara l-għa informali, summit informali li saħret kol f'pajjiżna. U propju minn dakinhar kien hemm ħafna affarijiet oħra li ġraw madwar id-dinja b'mod partikolari fl-Ewropa illi d-dibattitu Ewropew b'xi mod jinsab medi jiffoka fuq kustjoni partikolari ħafna li hija s-sigurtà. Dakinhar filgħodu il-ġimgħa 13 ta' Novembru però min kellu l-opportunità li għal-gazzetti lokali, sar kont qed nagħmel l-anar sa gazzetti propju fuq l-istazzjon, kien hemm artiklu minn Vanni Xwira, b'ringrazzjar jaċċettajkom magħna fil-programm, kapaċità personali, lu u anka dak l-artiklu, it-tema Driven by Head or Heart. Artiklu ġie pubblikat fit-Times u illi fil-ritratt li akkumpanja dan l-artiklu hemm il-Prim Ministru Ingliż fost l-oħrajn David Cameron. U l-artiklu iħares lejn aspett partikolari pre-Pariġi da għadna t-nitkellmu. Lejn id-dibattitu dwar il-fejn ser tmur l-Ewropa. U meta rajt dal-artiklu qed mingħajr dubju ta' ħelkun suġġett ta' diskussjoni. Għal stant Vanni l-ewwel qed ċispirak tagħmel dan l-artiklu il-ġimgħa 13 ta' Novembru filgħodu, u jekk kellek tiktbu s-Sibt 14 ta' Novembru kien ikun differenti.
Naturalment nibda minn tal-aħħar ovvjament iva kien ikun differenti, però l-ġestu jibqa' validu fis-sens li jiena x'ispirani proprju fil-ġranet ta' qabel ma kien hemm il-Valletta Summit hawnhekk ġra xi ħaġa oħra li għalija hija sinjifikanti, jiġifieri l-ittra li l-Prim Ministru David Cameron bat il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u li kienet ikkupjata wkoll il-Prim Ministri l-Kapit ta' Gvernu Stat li mbagħad kienu se jiltaqgħu Malta proprju fil ranetta wara, fejn u poġġa dak li jwetisejjaħ il-kondizjonijiet bażiċi li għandhom jiffurmaw il-bażi tal-negozjati bejn, mhux bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit, bejn l-Istati Membri, biex u jkun jista' jirrakkomanda meta jsir il-referendum sal-aħħar tal-2017 fir-Renju Unit dwar għandix ir-Renju Unit, jiġri l-Ingliżi ħajlu mitluba jivvutaw jew favur jew kontra li pajjiżhom jibqa' fl-Unjoni Ewropea. U għet jajt, jekk jiena nilħa l-għanijiet tiegħi, jiena se nikkampanja bruħi u bġismi f'kollu biex jiena nibqa' biex pajjiżi jibqa' fl-Unjoni Ewropea. U meta jiena rajt din l-ittra tal-Prim Ministru Ingliż u rajt dak li qed jitlob, at the end of the day qed tisma' dana mhu qed jitlob xejn ta' barra mingħu, jiġifieri it's nothing that cannot be achieved. U nawi. Dak il-ħin jien qed ħadd irruħ għax qed naħseb li mhux se jkun hemm affarijiet li jinħolqu daqshekk diffikultajiet dwaru li b'xi mod ħajwaslu lil Cameron biex jgħid isma' jien mhux se nikkampanja favur imma kontra li pajjiżi jibqa' fir-Renju Unit. Issa li kieku ktibtu l-għada li kont nagħmel ftit aċċenn li in the new security scenario ovvjament fejn qabel forsi pajjiżi bħal Franza, pereżempju, ma tantx kienu qed iħarsu lejn din l-attitudni ambivalenti tar-Renju Unit b'mod simpatiku u kważi kważi forsi kien hemm ġo Franza min jgħidlek isma dawn aħjar kważi jitilqu barra darba għaldejjem jħalluna mikwietna, però wara dak li ġara Pariġi proprju fit-13 ta' Novembru fil-għaxija, mser tal-minu superstitious Friday the 13th, jien naħseb given illi fl-Ewropa minn barra Franza l-uniku qawwa tassew militari b'saħħitha hija huwa r-Renju Unit. għax il-Ġermania hija qawwa ekonomika, ma żgur mhijiex qawwa militari, ġifieri.
Tibża minn hawnhekk.
Ekku. Allura jiena naħseb li Franza tara li apart l-aspett transatlantiku. Però fl-Ewropa l-uniku alleat b'saħħtu mod militari li jista' naħseb jgħin fis-sitwazzjoni attwali hija r-Renju Unit. U allura naħseb il-xenarju anke hemmhekk inbidel li issa forsi anke l-bargaining power Ingliż jista' jkun is-saħħa x'inaqra għaliex naħseb hemm iktar interess issa fej qabel forsi anke jien kont ngħid jekk irid jitilqu ħallija bitilqu huma se jitilqu at the end of the day. Però naħseb issa l-istati membri l-oħra ħajkunu iktar konxi tal-fatt li jekk ir-Renju Unit jitla l-Ewropa ħadbati.
Ħanieħu l-pożizzjoni tal-Ingilterra biex issa ma titlu eżatt x'talab Cameron xi titlob l-Ingilterra u r-Renju Unit f'kuntest ta' Ewropa li għaddiet minn żmien ta' ħana tkellem minn kemm niftakar sew jiena fil-kunsett tad-dibattitu, minn żmien ta' proċess twil ta' tkabbir. U issa għandek pajjiż li anke fil-bidu kien xettiku li jidħol, ġidan biex daħal, issa tjerġa' jibda jsuj anqal mistoqsija dwar x'jista' jagħmel biex jibqa' u jippromovi l-fatt li jibqa' minħabba li għandu resistenza interna fil-pajis u li kienet weda elettorali, li kienet f'kuntest ta' weda elettorali. U kif se tikkompara din is-sitwazzjoni allura u x'ser tagħmel l-Ewropa, l-istituzzjonijiet Ewropej u l-pajjiżi l-oħra fejn dan l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri huma importanti kważi iktar mill-istituzzjoni per eżempju, dafla mill-aħħar tiddilja. Sa darba biss li l-Unjoni Ewropea titkellem Ewropa b'mod metaforika ma nħarsux il-komponenti, minn għandek din. Ma realtà li għax naftit tax-xorilu. Il-Greċja. Fejn hemmhekk kellek pajjiż illi wkoll kważi kważi kien qiegħed jieħu pożizzjoni b'saħħitha biex jinnegozja pakkett ta' salvataġġ finanzjarju u bdejna nisimgħu ħafna drabi d-diskors il-Greċja il-Grexit li tista' toħroġ mill-Unjoni Ewropea u miż-żona euro l-ewwel. Mela, f'dawn hemm similaritajiet f'kuntest politiku vis-a-vis il-kuntest ekonomiku. U li ġibni għal-kwistjoni dwar l-Ewropa. Proġett ekonomiku, proġett politiku, jew it-tnejn xi kultant jirbaħ il-politiku mill-finanzjarju.
Jien naħseb li għal-Renju Unit illum, ħanajdu llum, mhux bil-fors dak li kien meta ippruvaw jiklu. Ma ninsawx li r-Renju Unit forsi u forsi għad hemm din l-ambivalenza anke għaliex meta ppruvat tidħol darb r-Renju Unit kien hemm il-vito ta' Franza. De Gaulle li kienet jgħid assolutament dawn ma jitlux. Ġifieri li u l-argument kien li prattikament isma' r-Renju Unit mhux parti mill-kontinent, ngħidlek here nor there, speċi dejjem ħarsu lejn l-Amerika, Transatlantic Partnership. Bejn speċi li huma l-special partnership bejn ir-Renju Unit u l-Istati Uniti tal-Amerika li incidentalment naħseb li setti lap ukoll parti fl-equation għaliex minux il-President Ċiniż kien l-Ingilterra u Londra u l-Cameron qallu aħna nixtiequ intkom tibqgħu għax aħna jaqblilna. Għax u jaqblilkom li aħna li intom tibqgħu għalina għax aħna ninvestu għaw għax għaw għanna siq fis-suq Ewropew, mentri jekk tkunu barra ma jkollniex dis-sieq. U plus li anke l-Amerikani għal diversi raġunijiet ovvjament, anke President Obama għala kemm il-darba li huma jħossu li r-Renju Unit għandu jibqa' ġewwa. Jiġifieri, jiena ngħid li ġo r-Renju Unit mhux kulħadd huwa xi kultant nisimgħu bl-estremisti l-UKIP daw li jekk tmur Strasburg u l-Parlament Ewropew fuq il-bank tagħhom ipoġġu l-Union Jack, l-uniku pajjiż, l-uniku grupp li jagħmluha din biex jirraffermaw l-identità nazzjonali tagħhom. Alla volja l-Union Jack mhux il-bandiera nazzjonali għaliex r-Renju Unit magħmul minn numru ta' pajjiżi, ġifieri but anyway ma nitlux dak l-argument. Ġifieri, hemm nies u meta tgħid ħid speċjalment u żmien tar-referendum li eventwalment intrebaħ, ġifieri, favur id-dħul tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri, jien naħseb kien hemm viżjoni li kienet tmur lilin minn sempliċement deħlin f'suq komuni. Ma ninsewx common market hija l-frażi Ingliża jiġifieri li għal ħafna żmien.
F'Malta.
Għadhom jirreferu għas-suq komuni. Illum il-ġurnata, waħda mill-affarijiet li qed jitlob Cameron huwa li dak il-famuż artiklu, insomma, sentenza, frażi fil-preambulu, ġifieri fit-trattat tal-Unjoni Ewropea qabel ma jibdew jagħmlu l-artikli jgħidu x'qed iwassal biex isir dan it-trattat. U waħda mir-raġunijiet li hemm ix-xewqa tal-istati membri to move to an ever closer union among the peoples of Europe. U Cameron qed jgħid jiena qrid opt-out minn din. Jiena rrid xi ħaġa binding, xi ħaġa binding and irrevocable, jiġifieri ma tistax lura minnha. Issa xi hemm irrevokabbli fid-dinja tal-politika għax ġifieri jista' jiġi gvern ieħor 10 snin wara u jgħid jiena rrid nerġa' nnegozja dik biex inneħħjar l-irrevokabbli, jiġifieri m'hemm xejn irrevokabbli. Però anyway, u hekk qed jiddiskrivija l-ispeċi biex ir-Renju Unit ikollha opt-out minn din l-ever closer union among the peoples of Europe. Jiġifieri Cameron u fl-istess ħin qed jgħid u hija ħaġa tajba li għandu jkun hemm it-tkomplija t-tisħiħ tas-suq intern. Completion of the single union, jiġifieri li dal-famuż suq wieħed li huwa qatt fada għadu works in progress, qatt fada x'isir biex ikun verament suq wieħed. Però nerġa' ngħid kif jista' jkun suq wieħed mingħajr ma jkollok xi forma ta' unjoni politika, that's another question. Allura għandek mill-banda din it-talba l-opt-out u mill-banda l-oħra it-talba biex ikun hemm it-tisħiħ ta' suq intern.
Xi għandek kontradittorja, integrazzjoni iktar maquda, però ftin ċans.
Fil-fatt, jina fil-fatt għamet osservazzjoni f'dak l-artiklu, jekk tismax għal il-Prim Ministru Malti meta kien qed jitkellem fil-Parlament fil-preżenza tal-President tal-Konsill Ewropew Donald Tusk u tal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u semma l-Ever Closer Union u għal aħna rridu an Ever Closer Union għamel ċertu kundizzjonijiet, però aħna rriduha. Fl-istess ħin jissapportja, ġifieri Malta se tkun qed tissapportja x-xewqa Malta wkoll trida li jkun hemm it-tisħiħ tas-suq waħdini, dak li jissejjaħ single market. Ġifieri naħseb li forsi Malta tkun iktar pragmatika għaliex imbagħad x'qal il-Prim Ministru Malti, aħna naqblu wkoll mal-flessibilità. Ġifieri aħna x'qed jitolbu l-Ingliżi fil-fatt Cameron qal kelma waħda biex niddiskrivi dak li qed nitolbu aħna, flexibility. U l-Prim Ministru tagħna qal iva, aħna rridu iktar flessibilità, basta din tkun flessibilità kulħadd. Ġifieri mhux ir-Renju Unit ikollu arranġament għalih li hu għandu fejn manuvra u min qiegħed ġewwa, tajjeb minu lejali, minu parti minn il-klab, loyal member of the club, huwa iktar kostrett m'għandux fejn manuvra għax aċċetta li qota regoli la daħal fil-klab, ġifieri ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn il-flessibilità todbis għal pajjiż wieħed, ġifieri jekk ir-Renju Unit iridu fuq iż-żona euro, ġifieri iridu li bħalissa ma jħossuhomx ftit esklużi jgħidu mela ħafna deċiżjoni qed jittieħdu fiħdan l-Eurogroup li mhumiex parti minnu u li ma jridux ikunu parti minnu. Qed jgħid però fl-istess ħin peress l-kwistjoni tas-single currency u affarijiet li jiġu deċiżi fil-Eurogroup huma tant importanti jaffettwa l-bqija tal-pajjiżi anke dak li mhumiex fil-Eurogroup, jiġifieri jridu xi ftit apparti li jkun hemm ukoll rikonoxximent li l-euro mhijiex l-unika munita tal-Unjoni Ewropea. Palissa, it is the currency tal-Unjoni Ewropea, għal volja hemm pajjiżi li mhumiex fiha. Eżattament, imma li u jrid il-qafas legali Ewropew jirrikonox li hemm ukoll currencies oħrajn fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ġifieri kif imbagħad x'impatt ikollha fuq kif jiġu deċiżi ċertu affarijiet li llum jiġu deċiżi fiħdan l-Eurogroup wieħed irid jara. Imma żgur li ma li u Malta tajt u qed tgħid so, u naħseb ikun hemm ħafna pajjiżi, speċjalment dak fil-Eurogroup li jkunu ta' din l-idea, li ma tixkun f'sitwazzjoni fejn ħanajtek minu barra u aktar vantaġġat minn minu ġewwa.
Fil-sitwazzjoni tal-Ewropa llum. Ġifieri l-Ewropa llum qed nitkellmu f'sitwazzjoni fejn għandek 28 stat b'numru ta' diverġenzi anka fuq punti kardinali illi fuqha hija formata l-Unjoni Ewropea. Ġifieri il-ħelsien, libertà tal-moviment ta' persuni, servizzi, etc. Kwestjoni tal-munita, kwestjoni tas-suq. Ma għandek daw id-diverġenzi kollha. Kemm ser tkun influenti ix-xini il-narrattiva li se ntuża fid-dibattitu tal-Ingilterra u tar-Renju Unit fuq il-kumplament ta' pajjiżi stati membri ta' l-Unjoni Ewropea u l-positioning tagħhom b'mod partikolari anka mill-perspettiva medjatika. Meta inti għandek ħafna minn dak li naqraw fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea huwa miktub bl-Ingliż tradott għal-lingwa skont x'ikun qed jintuża fil-ġurnali u fil-medja Ingliża. Jekk aħna biss f'Malta nagħtu każ ċejt jiġu bħalissa naqraw tat-Taljani u naqraw gazzetti b'lingwa Ingliża, in-narrattiv ħadd jiġi influwenzata. Kemm tista' tinfluwenza d-dibattitu Ewropew madwar l-Istati Membri?
Lo għanet nishtiq li kunem dibattitu Ewropew, għax jina dik. Lo għal bizzatijaj, għalix meta naraw, ġifiri, anke naraw xeni bħalissa tiftaħ il-televizjonijiet, speċjalment l-aħbarijiet internazzjonali, tara xeni ta' Brussell, bil-karrijiet għaddejjin, bil-metro magħluqa, bil-iskejja l-universitajiet, kollox magħluq, ġifiri, Brussels under state in a state of siege, ġifiri, naħseb li d-diskors ta' bħalissa tan-nies mhuwiex tant l-Ingilterra u xa tibqa' fl-Unjoni Ewropea jew le, imma aħna qed ngħixu f'ambjenti sikuri, ġifieri anke lokalment, ġifieri nafu li l-gvern ħabbar li s-sospensjoni tar-regoli ta' Schengen ħajjibqgħu anke lilin mit-tmiem tas-summit taċ-ċokem sakemm ikun hemm bżonn, sakemm ikun hemm neċessarju. Jiġifieri hemm da s-sitwazzjoni tal-allarm, orajt m'għandniex forsi u naħseb illi meta wieħed iqis li ħajkollna dik tip ta' summit, naħseb illi pjuttost kulħadd qiegħed attent li ma jallarmax u biex dak li jkun meta tqis it is a high profile.
Viġilanza però
mhux hekk jiġri. I mean il-fatt li għandek forsi anke vapuri militari u mezzi militari tar-Renju Unit hija kultant ngħidu morna lura fi żmien, però għana sebbu għat eserħan, għax aħna nafu li ħana limitati, aħna nis kapaċi u kompetenti u zgur li għanna għawit ta' sigurta li huma mħarġa, però zgur mhux biżejjed biex waħedna.
Niblu x-xenarju.
Eżattament.
Kun realistiċi.
Ekku, nkunu realistiċi. Però ma nasibx li fil-fatt fil-diskors fil-dibattitu politiku ħatma, ġviri, except for a voice, kien hemm każ wieħed fej. Però naħseb li reazzjoni li kien hemm anke dak li għal dak l-individwu, ġviri, naħseb li it speaks for itself. Għaliex, and one have to record, I mean, wieħed irid jara per eżempju il-President Hollande li suppost għandu jkun hawn President Franċiż, għandu jkun hawn ċogħem. U issa sejjer il-Washington u l-Moska biex jarki fajibni dil-koalizzjoni. In a way, it's a war on terror to it. Minet sejħila, jġbiri bħalma kien għamil Bush wara 9-11, jiprofa jibni koalizzjoni xtip xaffariet għandu f'moħħu Holland. Però għed jara, jekkux issa xenarju sejn permettilu li jiġi jiddiskuti f'Malta ħaġa importanti ħafna, tibdi l-azzjoni dwar tibdi fil-klima. Però insomma, wieħed josserva. Il-preżenza tiegħu żgur, il-preżenza ta' David Cameron, Prim Ministru tal-Ingilterra, tar-Renju Unit, ġifieri tal-familja reali, ġifieri jista' jkun.
It's not a normal day.
It's not a normal day, jista' jkun min jgħidlek, you know, qed nattiraw attenzjoni bla bżonn, però jien naħseb li il-messaġġ. Jiena ħaġa li smajt il-Prim Ministru jgħid nhar il-ġimgħa f'kuntest tal-qali u għamel mal-core group tal-music, nilbes il-kappell uffiċjali issa hawnhekk, huwa li it was an attack. L-attakki ta' Pariġi an attack against the European lifestyle. U jina naħseb li aħna we have to be careful illi ma nċedux l-armi. Ġifieri jina dik tbeżżani mix-xieni ta' Brussell illi jiver din kunu kawti, din kunu viġilanti, però fl-istess ħin ma rridux nitru li sna tlifna. Tajjeb dej shut us down, mela Brussels has been shut down for 3 days. Ġifieri la jes, n-naxxila twaqqaf belt, twaqqaf il-ħajja ta' poplu, ġifieri tpoġġi poplu sħiħ. Situazzjoni fejn laqas joħroġ minn daru, laqas ħares minn ġottieqa, għax hekk qed jgħidulhom, laqas. U jiena naħseb li rridu nkunu u d-diskors tal-Prim Ministru nhar ġimgħa hekk kien mal-membri tal-core group li u hemmhekk għamel anke appell il-medja li rajtu sinifikanti, speċi ejjew iva nkunu viġillanti, però m'hemmx għalfejn nkunu sensazzjonalisti u m'hemmx għalfejn nallarmaw bla bżonn. Ġifieri ngħidu l-affarijiet kif inhu huma mingħajr ma noqogħdu. U naħseb dik iridu noqogħdu attenti minnha għax naħseb there's a lot of it happening u kważi kważi huwa mument fejn wieħed ikun prudenti u anke fid-diskors.
Van jekk tippermettili f'mumenti u ċirkostanzi oħra nkoll fuq ir-radju tisma' ħafna nies però ċe tisma' uħud nkun speċifiku. Li jitkellmu u jgħidu u għamek fejn sa forsi qed noqorbu ngħid minn nifoka fuq id-dibattu, x'tip ta' dibattitu Ewropew. Ma nafx kemm mhux ġust li jgħidu daw is-sitwazzjoni ta' again, ġifieri sa 13 November edin niddiskutu kwistjoni ta' migrazzjoni tal-fin ta' ħajjiet l-influss tan-nies, migrazzjoni interna. So, ftit qabel kellek integrazzjoni ekonomika. F'perjodu tal-ewwel sena li bdiet it-tieni sena tal-leġislatura ngħidlek tal-Kummissjoni ta' Juncker li tfuel towards growth wara kummissjoni li kellha tittakelja reċessjoni u s-sandek tis-sitwazzjoni. U narrattiva fid-diskussjoni anke fuq livell lokali, mhux qed fuq livell politiku. X'ikultat aħna forsi nippretendu li d-diskuss tkun fuq livell politiku, inti fl-artiku tiegħek għaċċa ngħidlek li għandna soċjetà ċivili attiva ħafna. U inti tixha talija anke permezz tal-ħidma li għandek fil-music. X'ikultant fil-triq hemm min jgħid li din hija problema, pereżempju tas-sigurtà, għax issa qegħdin fl-Ewropa. U tiegħu tisma' narrattiva aħna l-Ewropa qegħdin hemm għax iridu nippromovu l-libertà tagħna. M'għandniex ikollna dak it-taħlit. Nibża xi kultant il-ċirkostanzi ta' madwarna li jkunu qegħdin jiġru jaqilbu d-diskussjoni fuq affarijiet illi mhux neċessarjament huma normali. Anka f'kuntest ta' pajjiżna, kif tixtieq inti wkoll u jien kelli opportunità, kull meta jkollok diskussjoni ta' ċertu tip fuq livell Ewropew, il-barranin jgħidulna mhux il-Maltin, l-ikbar livell ta' partiċipazzjoni, informati, eċetera, eċetera.
Sfortunatament anka jiena kemm li niktieb kull 15 dawn it-tip ta' artikli, jiġifieri mhux dejjem ikunu jirrelataw ma' temi ta' Unjoni Ewropea, kultant nitfa' għaliex inħossli huwa importanti anke fuq livell soċjali kulturali, jiġifieri mhux fuq l-aspett nevi tal-aspett politiku fis-sens ta' pejjiż ta' jkun hemm issues ta' politika partiġana li fuq l-Unjoni Ewropea ma tantx hemm is-saf tal-pajjiż. Però niftakar darba
jkun
hemm mhux hekk. Li fuq dan l-artiklu ma kienx hemm dik it-tip ta' reazzjoni li skantajt li se jkun hemm, però naf li Times minn dak iż-żmien law def tajtin il-kontroll fuq il-kummenti li jsiru naħseb għamlu sewwa għaliex it-tip ta' kummenti li jkun hemm huma kummenti ġifieri sempliċement persuna għandu idea ta' faħħa, ġifieri mingħajr ebda apparti mill-fatt li jitlu personalment, għax anke fuq ġifieri mhux biex niddefendi lil nnifsi, ma jiġifieri jibda jgħidu lak xi żgur inti min jaf kemm inti mħallas mill-Unjoni Ewropea meta jiena paga tiegħi ma noħodx mill-Unjoni Ewropea, but anyway, ma jiġifieri biex nuri. Li sempliċement hemm min għandu aġenda li u naħseb li kultant f'ċertu speċjalment fil-blogs nies li ċemplu fuq fowni. Ikollok nies li ma nafx jew they have a grudge jew għandhom preġudizzju jew forsi mhux informati biżejjed jew forsi għandhom opinjoni ġenwina f'dak il-mod ta' jiġifieri li ma naqbilx magħha, però jpoġġuhilek b'mod li qishom li inti li ma taqbilx magħhom ma nafx għandek xi ħaġa ħażina jew mixtri jew jiena dik it-tip ta'
aġenda
eżattament u żgur dak jaqbillu jgħidlek speċi. But anyway, dak kif qed inti jiġifieri. Il-ħafna diskussjoni li jisiru f'dal-pajjiż fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea huma diskussjonijiet fejn hemm diversi idejat, mhux bil-fors jaqblu ma' xulxin, però huma idejat li waslu biex ikun hemm diskussjoni u biex inħabtu l-idejat ma' xulxin. U naħseb li importanti f'dal-kuntest anke li semmejt qabel ma ħallux dawn it-terroristi, jiġifieri.
Jħajġaw
anke x'ismu il-futur tagħna. Kien nitkellmu dwar il-futur dan l-Unjoni Ewropea, titkellmu dwar il-futur tagħna. Jiġifieri aħna parti mill-Unjoni Ewropea u naħseb f'dal-pajjiż forsi iktar minn pajjiżi oħrajn hemm kunsens. U ftit huma dawk li jgħidu li Malta m'għandix tibqa' fl-Unjoni Ewropea, anzi hemm kunsens politiku wiesa', jiġifieri l-uniku pajjiż sirna fejn il-Parlament meta jkun hemm leġiżlazzjoni dwar xi trattat jew xi ħaġa li għandha x'taqsam l-Unjoni Ewropea, il-Parlament jipprova unanimament, mhux si pajjiż ieħor fejn għandek kunsens unanimu fil-Parlament tiegħu meta jiġi biex jivvota fuq xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ordni ġuridiku tal-Unjoni Ewropea.
Lura l-proposta Angliża, x'ser tkun taħseb l-iktar punt ta' diffikultà fin-negozjati?
Jien naħseb il-forma ta' kif jekk se jsir xi ftehim kif se jsir għaliex għax għandek pajjiżi bħal Malta qed jinsistu m'għandux ikun hemm tibdil fit-trattati if anything is ftehim li mbagħad jiġi inkorpora dak kif kien ġara meta kien hemm il-kwistjoni tan-no tal-le tal-Irlanda fuq it-trattat tal-Lisbona u mbagħad ġie deċiż li saru negozjati u qalu flok nemendaw it-trattati sa meta jidħol il-pajjiż li jmiss li kienet il-Kroazja nemendaw it-trattati f'dak il-moment u kien ġara hekk, jiġifieri u dan huwa xena. Li jista' jiġi kontemplat. Però no immediate amendment to the treaties. Jiġifieri trid tara l-Ingliżi jekk ikunux kuntenti b'dak it-tip ta' arranġament. Jiena sem għandek il-kwistjoni tal-free movement u anke l-kwistjoni ta' dak li qed jitolbu l-Ingliżi li jkun hemm ċertu perjodu qabel ma let's say Malti mar jaħdem ir-Renju Unit jkun ilu residenti hemm erba' snin, ikun ilu jikkontribwixxi dak li nsejħulu Malta National Insurance għal erba' snin qabel ma jista' jibda jieħu l-benefiċċji. Mhux bħalhom li inti awtomatika tibda t-benifika. Ġviri, t-tara dik ix aċċettabli pajsi bħal Polonia, per eżempju, li vera li l-Polonia l-lum għandek u kol xenarju ġdijt, għandek venġ ġdijt li euroxettiku. Ġviri, u għeti li t-jara fuq din jekkux ħajkun euroxettiku, jekkux ħajinsisti il-Pollak li morru fil-Renju Unit automatikament jibdo jibbenefika. Ġviri, din tista' tkun another bone of contention, eħer, kussjoni tal-opt-out tal-ever increase tal-għada ikbar bejn il-popli tal-Europa, t-tara kux il-recipe u koll għal-famuza Two-Speed Europe li kienet t-sema darba u lissa Juncker ġimgħa l-oħra reġa' semmija. Ġifieri li jkun hemm żewġ livelli fl-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi li jintegraw iktar minn oħrajn. Allura għandek ċirku ta' pajjiżi li huma iktar l-integrazzjoni ekonomika politika hija ikbar minn pajjiżi oħrajn illi sissa l-Ewropa dejjem evitata di. Jiena għalija ma narajx bħala l-ideali. At the end of the day, ġifieri l-Unjoni Ewropea hija bilanċ bejn unjoni ta' pajjiżi sovrani u bejn unjoni li hija Unjoni Ewropea, ġifieri l-identità Ewropea. Qatt ma tista' tkun stat federali, għaliex bħalma l-Amerika fejn l-istorja differenti minn tal-Europa, l-Europa għandek wis storja, tradizzjonijiet, kulturi li ġejjin minn mijiet ta' snin li żgur mhux jaċċettaw li Malti ma jibqax Malti, l-Ingliż ma jibqax Ingliż, l-Taljan ma jibqax Taljan.
Vani, jina ringrazzjak ħafna ta' din il-nofsija li għamilna flimkien, jina appuntament għall-edizzjoni tal-programm il-Bolon, ba' namruq għal-bħallum 20 jem sadan it-tant insemmilkom, u nawguralum għal-kumplament tal-jum tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.